Vil I have noget nyt med coronatal?
Nej.
Fordi...
Jamen, det vil vi ikke.
Det er bare fordi, man kommer til at spille vildt mange.
Hvor mange?
Ja, altså, man har jo 13 millioner på lager, har købt 7 millioner nye. Det giver 20 millioner.
Ja, ja, ja.
Og man kan kun bruge 2 millioner om året.
Ja.
Men er det ikke fortid? Er det ikke bare fortid?
Jeg tror også bare, at vi skal videre, ja, Brian. Vi er gået ind i et nyt årti. Det er ikke coronaens årti.
Du er tredje sæson i riget, Brian. Nobody cares.
Den er købt. Tredje sæson i riget. Så lad os gå i gang.
Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får selv højt tidligt.
Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer. Velkommen til, Bertil Fruelund.
Jo, tak.
Dejligt at have dig i studiet.
Det er dejligt at være.
Du har lavet endnu et dejligt interview. Det er du jo god til. Manden bag hjerneprutsinterviewet med Rasmus Prehn. Og nu har du lavet en ny en. Denne gang med vores allesammens grønne cyklistven, Claus Bondam, tidligere politiker for De Radikale.
Yes.
Som nu har han fundet andre græsgange eller bongoliegange. For nu skal han sørge for, at vi får endnu flere krydstogtskibe til København. Kan du ikke tage sig igennem, altså hvad går det ud på, det job, han har fået der?
Jamen altså det han skal, det er, at han er blevet chef for noget, der hedder Cruise Copenhagen og Baltic Cruise under Wonderful Copenhagen. Så grundlæggende, der skal han styre sådan et netværk, der gør København og andre byer
mere grønne.
Nær Østers. Nej.
Mere cykelvenlige.
Mere sorte.
Nej.
Mere klimavenlige.
Nej. Grundlæggende skal han jo trække flere krydstogtskib til København.
Og ej, hvor er vi heldige.
Det er mega heldigt. Det er jo en meget dualistisk opgave, fordi han skal jo også arbejde for den grønne og bæredygtige udvikling af krydstogterhvervet. Men i opgaven ligger også at tiltrække flere krydstogtskib til København. Ja.
Og hvad var det, han lavede før?
Jamen, før var han jo formand for Cyklistforbundet.
Ja.
Som arbejder for at bruge cyklerne som løftestang til en bæredygtig og grøn by.
Ja.
Han førte jo faktisk et valgkamp som en cyklende kandidat. Han promoverede, at han kørte rundt på ladecykel, for det skulle være så grønt.
Ja, og nu er det altså kæmpe faver ude på lange linje.
Hvor meget forurener sådan et krydstogtskib, hvis man sammenligner det med andre forureningskilder?
Altså det, jeg har fundet på det, som er meget håndfast og meget alvorstungt, det er Aarhus Universitet, der har lagt et stort indsats i at afdække det her. Og de kommer frem til, at de måler på det, der hedder NOx-gasser, som er sådan en rigtig klammer, der er en drivhusgas, og så de her små partikler, som vi taler om, men ikke, som er svært at forstå, men det er nogle bittesmå partikler, som sætter sig i lungerne og skide forurenende. Og de har regnet sig frem til, at det gennemsnitlige krydstogtskib, når vi kigger på partiklerne, sviner lige så meget som 5.500 standardpersonbiler i 2019.
Der holder i tomgang.
Der kører.
Der kører? Der
kører. Ja, ja.
Der kører.
Så det svarer til, at du har 5.500 personbiler, der bare ligger og kører rundt i en cirkel.
Når der kommer sådan et sejlende forbi?
Når det ligger til hej, til kavl.
Når det, okay.
Når det ligger? Nej. Det er meget værre, når det sejler.
Aha.
Men når det ligger til havn, så svarer
det. Når det bare ligger der og brummer stille ude ved kajen.
Ja.
Og der kommer lidt røg op.
De slukker dem jo ikke.
Nej, de driver vel en maske, der skal jo være, de skal vel kunne tænde for de der, hvad hedder det, omeletstationer nede i buffeten, ikke? Så alle de kinesiske turister kan få noget morgenmad, inden de skal ud og købe Royal Copenhagen.
Ja, swimmingpoolen skal være 23 grader, og det er 5.000 mennesker, der er
sammen. Der skal drives nogle generatorer på sådan en krydstogtskib.
Okay, skal vi lige prøve lige at opsummere indtil videre. Claus Bondam, der er radikale venstremand, har været meget grøn, har nu fået et meget sort job i forhold til noget krydstogt.
Præcis.
Og hvad er det, hvad siger han selv der? Hvor lægger han sig?
Skal vi tage interviewet?
Ja.
Skal vi bare tage det, for jeg prøvede faktisk at gå nogenlunde sobert og lige til ham.
Ja.
Kan du være Claus Bondam, Brian?
Så kan jeg prøve at være Claus Bondam.
Må jeg så ikke være Bertil?
Vil du være Bertel?
Jo, okay. Jeg tror, du puste ud, Bertel. Ja, så skal jeg lige have svarene.
Men nu skal I finde ud af, om vi tager det lange interview, eller det korte interview.
Jamen, jeg synes, vi skal have det lange.
Nå, okay.
Så skal jeg lige finde det her.
Fra cykelklaus til sorte klaus, ja. Kan du google. Jeg arbejder med noget store klaus, lille klaus, men jeg ved ikke helt, om det virkede.
Når cykelklaus til sorte klaus, den synes jeg virker meget god. Man skal jo huske en ting om krydstogtturister i øvrigt. Jeg har i hvert fald hørt fra nogen, der arbejder med turisme, at krydstogtturister er jo de værste slags turister, du er.
Hvorfor?
Fordi der ikke er nogen penge i dem, du.
Jeg troede da, de købte af det der Royal Copenhagen.
Nej, de tager en hop-on, hop-off-bus, og så kører de en softice og en pølse, og så er de væk igen.
Jo, og
det giver simpelthen ingen mening.
Ja. Hvis vi må have til at lære lidt over, det de køber jo så Royal Copenhagen, hvor bor de skal er det ly? Nå, nej, men det er ikke...
Man kan heller ikke gøre noget rigtigt.
Og dem, der sælger der Royal Copenhagen, de er for svære, ikke?
Men de er meget flinke personer, som sådan.
Okay. Nå, vi er klar. Ekstrabladet har spurgt Claus Bondam til, hvordan man efter et helt liv i det grønnes tjeneste nu kan gå til at arbejde for en så svinende industri som krydstogtturisme. Og så kommer spørgsmålet herfra.
Nu kommer Bertil.
Fra Bertil her. I årtier har du talt for en grøn by. Hvordan går det i spænd med dit nye job?
I Cyklistforbundet var mit arbejde at stå på mål for en transportform, som mange havde mange meninger om. Og nu har jeg et job om en ferieform, som mange også har mange meninger om. Jeg havde ikke engang læst på forhånd. Så det er den faglighed, jeg kommer med.
Der er rigtig mange fakta om den grønne omstilling af krydstogtbranchen, som vi har et ansvar for.
Åh, det er mig.
Nå, for fanden.
Det er mig.
Hold kæft,
mand.
Nå, okay.
Der er rigtig mange fakta om den grønne omstilling af krydstogtbranchen, som vi har et ansvar for at formidle til de borgere, der har problemer med krydstogtturisme.
Men du har jo talt et helt liv om grønne byer og klimaet.
Jamen, der skal du skelne mellem, at jeg har været politiker, medlem af borgerrepræsentationen og opstillet for Folketinget, hvor jeg ikke blev valgt. Jo, jeg har mere. Men jeg har også et andet liv. Den er rigtig god. Jeg har også et andet liv, som er et arbejdsliv, hvor jeg er et menneske, der skal have et arbejde, og som godt kan lide at være på en arbejdsplads.
Jeg tror, der er mere, Brian.
Ja. Og ja, krydstogt er en branche, der har kæmpe udfordringer med bæredygtighed på stort set alle planer. Men det er også en branche, der ved, at den skal omstille sig, hvis den skal operere i Europa fremover. Det er jeg fortrøstningsfuld om, at den vil.
Du taler om den del af opgaven, der handler om at fremme grøn omstilling. Men det er vel også din opgave at trække flere skib til København?
Ja. Men det er fordi flere krydstogtskibe og flere turister er med til at øge væksten.
Nå.
Ikke mindst dem, hvor togtet starter og slutter i København, de ligger mange penge i byen.
Men flere skibe betyder vel mere forurening?
Ikke nødvendigvis. For der kommer landstrøm. Det er på vej. Især selvom det først bliver i 2025, inden det er klart. Jeg forstår godt spørgsmålet, men biler forurener altså også, og dem forbyder vi jo heller ikke.
Hvis man spurgte borgmesteren Claus Bondam i 2006 om, hvad han syntes om krydstogtskibe, hvad havde han så sagt?
Han havde sagt, at krydstogtskibe er med til at give turisme. Det tror jeg ikke, han havde sagt.
Det havde han
fucking ikke sagt. Det har vi brug for, fordi det skaber vækst og udvikling. Men også fordi turisme eksempelvis ser Københavns cykelkultur. Turisterne ser eksempelvis Københavns cykelkultur og økologiske varer og andet, og bliver måske inspireret som mennesker. Og krydstogtbranchen er i gang med en enorm grøn omstilling. Teknologien er der ikke nu, men den kommer, det er jeg ikke i tvivl om.
Men det kan vel tage 20-30 år?
Ja! Men det er vel det samme for bilflåden og flyflåden. Den grønne omstilling sker jo ikke fra den ene dag til den anden. Men jeg er helt sikker på, at vi kommer i mål, for klodens fremtid afhænger af det.
Og der kan jeg bare... Nu ved jeg godt, at vi er patentlige og anale og skideirriterende på Ekstra Bladet, og at manden jo bare har fået nyt arbejde. Men det er ikke lang tid siden, at han lagde en video op på hans Instagram, hvor man kunne stemme om, hvorvidt man vil have klimahandling i morgen eller nu.
Hvad gik han selv ind for?
Jeg tog faktisk ikke klik på den.
Jeg tror, det var nu.
Ja, må
ikke. Vi finder aldrig ud af det.
Nej. Jeg synes, det, han er jo forbilledeligt ærligt med at sige, jamen, det var jo politiker Claus, der talte, der er jo politiker. Nu er jeg bare menneske Claus, som bare vil have et arbejde.
Mm. Men altså,
det var jo ærlig nok. Det skal han da have.
Men er vi enige om, at den grønne indsats, han så kan gøre i det job, det er så at inspirere folk, der kommer til København til måske at begynde at købe mere økologisk?
Ja. Ja,
det er det, han tænker, der kommer ud af det.
Håbet er simpelthen, at hvis man fragter folk ind på krydstogtskibe, så ser de så en økologisk, måske en agurk eller noget andet noget. Og så tænker de, og de ser måske en cykelstier, og så tænker de, nu tager jeg hjem til New York, og så bliver jeg borgmester, og så bygger jeg cykelstier og propper økologiske varer i hovedet på alle de folk, der hvor jeg bor. Ja. Det må være nogenlunde logik.
Og så noget med landstrøm.
Og landstrøm.
Landstrøm, som jo er, altså, at man kan koble de her kæmpe færger op til nogle store ladere,
ja.
eller nogle...
Nej, du skal køre noget enormt stærk strøm ud til dem. Det svarer jo grundlæggende til, at Kolding lægger til, ikke?
Jo.
Så de skal jo have en ordentlig omgang strøm, og det er på vej.
Ja.
Det er sandt. Men det, nu har vi jo begrænset plads i avisen, og Claus Bondom, efter en 7-8 minutters interview, mistede han også... Der havde han stoppet lysten til at indgå i en dialog om
landstrøm.
Om krydstogtsbranchens miljøpåvirkning.
Grønne fremtid.
Der var
vores
jo
grønne vind.
Ting, der ikke var til citat, men kan du måske alligevel sige, hvad han svarede, da du sagde, at han havde levet et liv i det grønnes tjeneste?
Vi har haft efterfølgende en dialog om nogle af formuleringerne i artiklen, hvor han er noget uenig i, at det har været et liv i det grønnes tjeneste, fordi han har jo været skuespiller før det, og været andre ting før det.
Oh, ja, okay.
Og det, han er jo, der må jeg jo lægge mig fladt ned og sige, det er rigtigt nok, det er kun 25 år.
Det er rigtigt. Ja. Han er jo blandt andet kendt som...
Det var bare et arbejde.
Ved nogen læser jo, og lytter og kunne huske, som Niels Buckingham fra langt fra Las Vegas.
Ja.
Og han jo også gjort forbilledeligt arbejde i... det var så i skuespillets tjeneste. Ja. Nu er det i det sortes tjeneste.
Nu er det i bunkeroliens tjeneste.
Ja, jeg havde da i hvert fald en forsker, der fortalte mig, at hvis du kigger på svovlet, så er det tunge bunker, de sejler med ude på havet. Der er 2.500 gange mere svovl i det, end der er en almindelig benzin.
Ja, jeg synes, jeg har hørt flere, altså i hvert fald SF, dem kan jeg huske, men jeg kunne også forestille mig, at de radikale også er imod, at vi har de her brændeovne i vores sommerhuse.
Oh, ja,
på grund af alle de frygtelige partikler, som de der par træpinde, de giver.
Ja, som man har brændt af i tusindvis
men
år siden.
Men krydstogtturisme, det er virkelig noget, der kan inspirere til en grøn fremtid.
Ja, præcis, så kineserne kan se.
Det skal vi have.
At her,
hvor mange brændeovne svarer et krydstogtskib til?
Det ved jeg simpelthen ikke. Men
jeg tror, det er mere, end man udleder op i Heatherhill hos alle de radikale sommerhusejere nord for København. Det tror jeg altså, der.
Mere end 10.
Godt. Bertil, tusind tak for endnu et godt interview, hvor du på en eller anden mærkelig måde får folk til simpelthen at sige de mest utrolige ting.
Jeg ved det ikke. Det er ren held i det blindes verden.
Jeg har jo gjort alt det, jeg skal. Forstået på den måde. Altså, jeg har ikke overholdt reglerne. Men...
Vi går videre, fordi der i dag har rejst sig... Ja, det gjorde de jo i weekenden, hvor du var på arbejde, Christoffer.
Ja.
Partistøtte.
Ja.
Nu rumler det igen. Ikke?
Det er rigtigt. Der er i morgen, eller i dag, når man lytter til denne podcast, tirsdag, eller i går, hvis man lyttede til den tirsdag, men det er blevet onsdag, eller...
Ja, eller.
Okay. Der er et beslutningsforslag i salen på Christiansborg, hvor at Enhedslisten blæser til kamp for at stramme partistøttereglerne, fordi at vi jo i her til lands i mange år har fået skarp kritik fra forskellige organisationer om, at vores partistøtteregler simpelthen...
Antikorruptionsorganisationer.
Ja. Simpelthen åbner for korrumperede tilstanden. Ikke?
Mm.
Fordi at det er for let at donere penge til politik, altså politiske partier og politikere, uden at opgøre, hvem man er. Og store donationer, som man kan dele op, ved, eller give til de her erhvervsklubber, som så donerer dem til partierne. Og der er ikke åbenhed om, hvem erhvervsklubberne, hvad kan man sige, deres medlemmer er, så erhvervsklubberne kan donere til partierne, og så er det bare dem, der står på partiregnskaberne.
Ja, og det du siger i forhold til at dele det op, det er jo fordi, så længe at beløbet er under de her omkring 20.000 kroner, så er det ligesom anonymt. Ja. Og hvis det er over det, så er det så ikke anonymt. Men så kan man ligesom dele det op i flere forskellige donationer.
Præcis.
Og dermed holde sig under grænsen.
Og hvis man giver 27 millioner, så står der jo også bare, at du har givet over 20.000.
Ja.
Altså beløbet
er ja, beløbet er også
beløbet okay. Ja.
Det er jo virkelig noget af en... Ja. Et hul.
Ja.
Så det kan være 25.000, eller det kan være 25 millioner.
Så der er alle mulige, hvad kan man sige, lukkethedsknapper i vores partistøtteregler, som de er i dag. Der er nu et beslutningsforslag, og det er jo altid sådan noget for at udstille de andre partier. Sådan er det jo på Christiansborg. Ja, ja. Det er jo noget, oppositionspartierne sætter i salen for ligesom at vise, at de andre partier ikke vil gøre noget. Men alligevel er det jo lidt interessant, om de vil ændre reglerne. Og det forsøgte vi at få svar på, fordi Enhedslisten blæser nu til kamp for, at man skal sænke den her beløbsgrænse med de her cirka 20.000 kroner ned til 5.000 kroner, så du kan donere noget over 5.000 uden at opgive, hvem du er. Mm-hmm. Og at den der mulighed med at opdele det, den skal ikke kunne findes længere. Og at man også skal gøre op med de her erhvervsklubber, i hvert fald den måde, det fungerer på i dag, hvor man kan donere penge til dem, som de så bare... viderekolportere. Og det har faktisk været fuldstændig umuligt at få et svar fra de tre regeringspartier her i løbet af weekenden.
Ja.
Der er til gengæld kommet masser af svar.
Jamen nu begynder det at leve lidt.
Jan E. her i løbet af dagen.
Han har jo forholdt sig til det på Twitteren. Det er det bedste, vi har.
Jan E. Jørgensen fra Venstre.
Jan E. Jørgensen fra Venstre. Det er jo Mads Brøgger.
Jeg kan lige sige først, jeg har forsøgt i går både at få svar fra Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabia, som sendte mig videre til Birgitte Vind fra Socialdemokratiet, som ikke har svaret. Og så har jeg spurgt Monika Rubin fra Moderaterne, og der er fuldstændig radiotavshed.
Det er
og så,
som det plejer.
Det er som det plejer at være. Og så har jeg spurgt, Morten Dahlin fra Venstre, som sent i aften skrev, men han var stadig på barsel, og så har Venstre forsøgt i mellemtiden at finde svar. Men der kommer Jan E. så til undsætning.
Ja, så, fordi
han svarer.
Det er Mads Brøgger på fra Frihedsbrevet, der spørger på Twitter, hvad mener S, V og M, ligesom du gjorde, du ringede, men han spørger på Twitter, og så, det der åbenbart, så reagerer Jan E. Jørgensen på det. Nu skal jeg læse op så neutralt jeg kan. Så svarer han her. Vi har også hemmelige
valg. Nej, Jan, stop nu.
Nej, undskyld. Nej, så læser han op her. Vi har også hemmelige valg, skriver han. Og det forstår Mads Brøgger ikke, og det gør jeg faktisk heller ikke. Altså, hvad mener han med, at vi også er hemmelige valg?
Jamen, det
til en historie om, der er hemmelige partipenge, som antikorruptionsenheder i hele Europa har kritiseret os for, lige så længe jeg har været politisk journalist i hvert fald.
Og det er sjældent, at antikorruptionsenheder kritiseres for at hemmelige valg, kan man sige.
Det gør de.
Det har jeg ikke hørt,
de det var en spøjs kommentar, skriver Mads Brøgger så, og så svarer Jan Jørgensen igen. Nej, det er ikke en spøjs kommentar, og så kommer begrundelsen. Hvis en vælger vil støtte et parti uden at behøve at frygte repressalier, så skal det være muligt. Helt samme årsag til, at vi har hemmelige valg.
Mm.
Altså, det vil sige, altså hemmelige pengestrøm gør Jan E. Jørgensen hertil, altså den ypperste form for demokrati og borgerbeskyttelse.
Mm.
Og det er jo bare, der gad jeg godt, han kunne udpege en eller anden antikorruptionsenhed, der vil bakke ham op i det argument.
Okay, men er vi enige om...
Jeg kan ikke komme i tanke om nogen.
Det han gør, det er, at han siger, at det, at der er lobbyorganisationer, virksomheder, whatever, der sender penge direkte ind til bestemte partier, og man ikke kan få at vide, hvem det er, det er fuldstændig det samme, som når en helt almindelig dansker går ned og sætter et kryds til Folketingsvalget.
Ja. Ja.
Men jeg forstår slet ikke sammenligningen.
Nej, altså... Altså, politik lever godt i det skjulte. I hvert fald penge.
Men det er der jo ikke nogen, der nogensinde har troet.
Prøv at høre, hvor populistisk han bliver. Der er et tweet mere. Nu skruer han helt op på populismens, altså 120%. Han skriver videre, det er helt legitimt at støtte politiske partier. Ja. Der er intet for dæk i det. Nej. Så skriver han her, politiske partier er kernen i folkestyret, men ikke desto mindre er der mange virksomhedsejere, der ikke orker offentlig omtale af deres politiske ståsted, eller journalister, der skyder dem ufine metoder i skoene.
Mm, ja, lige præcis. Det er faktisk medierne, der er galt.
Så kommer medierne igen. De skriver om, ja.
hvad der sker.
Ja. Uden at spørge om lov.
Uden at spørge om lov.
Okay, det virker bare som om, at hvis nu... Altså, jeg tror bare, jeg kan slet ikke forstå, hvis han ikke synes, at det er et problem, at man ikke kan finde ud af, hvem der støtter
bestemte partier. Så er han bange for, at...
Hvad nu, hvis det var en eller anden rød organisation, der støttede Enhedslisten med 25 millioner? Altså sådan...
Præcis.
Vil han ikke gerne vide det?
Men det mener han jo, og jeg spurgte ham faktisk til det, fordi at hvad hedder det, der er jo faktisk, han skriver selv på et tidspunkt i et af sine tweets, at når det kommer til store donationer, er det fint nok, at der er offentlig interesse i det, ikke? Men der har vi jo også reglerne, som gør, at så længe det er over de her 20.000 eller 25.000, eller hvad beløbet er på nu, så...
Så længe det bliver overholdt.
Men problemet er netop, at det er jo det, at som reglerne bliver brugt nu, så underminerer man totalt det der beløbskrav, fordi at du netop kan dele den op, og du kan ikke se, hvor mange penge en stor donor afleverer til et parti. De har jo nægtet i overvis at pille de her regler for at få gjort det mere lempeligt, ikke? Mm. Så vi er jo nu et sted...
Men det er så selvfølgelig, Jan Jørgensen, for borgernes egen skyld.
Jamen selvfølgelig, det er demokratiet.
Det er faktisk for demokratisk. Vores demokrati, selvom vi er det land, som bliver kritiseret mest i Europa, så er vi åbenbart det eneste land, der på nogen måde forsvarer demokratiet. Det er jo fuldstændig at vende verden på hovedet.
Og vi er, tror jeg, partistøttemæssigt et sted nu, hvor der er i hvert fald visse stater i USA, hvor der er langt mere indsigt i, hvordan pengestrømmene florerer i politik, i hvert fald når det kommer til sådan klassisk partistøtte til moderater, til demokrater og republikanere, hvor herhjemme, der er det helt umuligt at få indsigt i. Mm. Og vi så jo i valgkampen, hvor mediet Frihedsbrevet jo havde ham her, Mads Dinesen, der var, som jo er kendt som svindler, der ringede rundt til partierne og spurgte, om han ikke kunne donere nogle penge, og det skulle ikke fremgå.
Uden det skulle opdages.
Og det var der mange partier, der var fuldstændig klar på at guide og navigere.
Der var vel muligheder.
Og de var, de, man, når man ringede til dem, det var jo tydeligt, det her det var jo noget, de blev mødt med. Og de partierne er simpelthen bryder loven med åbne øjne, og de gider ikke at lave det om. Og det er sgu da interessant, og er det specielt demokratisk, men det synes jeg
nu så... Det bliver nu ophøjet til... Vi må bare regne ud, at Venstre er i hvert fald ikke for at støtte det.
Altså, for det første har jeg jo ikke magten over nogen borgere. Jeg har heller aldrig haft noget ønske over at have det.
Så også på din weekendvagt, Christoffer, du har været så aktiv. Jeg har været så imponeret hjemme fra sofaen.
Ja.
Du har også spottet, at der begynder at komme små stikpiller mellem de tre forbrødrede regeringspartier.
Ja.
Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, som jo helt naturstridigt skal være venner i en kort periode.
Det ved du da ikke.
Jeg har jo hele tiden sagt, at det sagde jeg efter valget, så sagde jeg, om 3 måneder, så hænger jeg en postkasse ud på døren på vores redaktion på Christiansborg, og så skriver jeg bare, til SVM stikkerkassen. Bare smid alt det, I plejer. Ja. Alle jeres gamle, du ved...
Altså mod hinanden.
Mod hinanden.
Men 3 måneder, det er jo nu.
Så, ja, det er jo nu.
Så skal du bare op med
Jeg må se at få den postkasse op. Men
nu begynder det også at komme.
Ja.
Nu begynder det nemlig at komme, og hvad hedder det...
Skal vi tage vores egen avis først?
Vi kan tage først, hvor Jonas Sahl, vores kollega, han har været et smut til KL-topmøde i Nordjylland, og hvor han har talt med en del kilder. En af de ting, hvor det ligesom er tydeligt, at man i hvert fald i venstretoppen er ved at være træt af Mette Frederiksen, det handler jo om det her med, hvor mange procent BNP man skal bruge på forsvaret. Og Mette Frederiksen jo åbenbart fuldstændig er gået solo med den her regning om, at vi skal bruge op mod 3% af BNP lige pludselig, hvilket åbenbart ikke er noget, der er klappet af overhovedet i regeringstoppen eller blandt de andre partier.
Og hvilket jo ville betyde en årlig ekstra regning på det var over 20 milliarder.
Ja, fordi det simpelthen...
Hvilket er et fuldstændig vildt beløb, hvis man ikke skulle være klar over det.
Ja, bare kig på det i store bededage. Det er mange, mange penge.
Det svarede til 9 helligdage. Altså, vi afskaffer alle helligdage næsten i Danmark, hvis man skulle.
Tror vi ville lade 2 tilbage. Ja. Eller 1 tilbage.
Ja, 2 tilbage, tror jeg.
Ja.
Nå, bare for at sige det, den kører hun solo med. Og det er han jo så, han er vores store vandrørsvisker på Ekstrabladet. Det er han. Ja. Og han har jo så talt med
Kilder. Nogle kilder i toppen af Venstre, ikke? Hvor han har fået at vide, at centrale kilder understreger, at der ikke ligger nogen skjult regeringsbeslutning til grund for Mette Frederiksens dyre udmelding. Og derfor finder de det naturligt, at finansieringen ikke har været drøftet blandt regeringstopfigurer. Men det bemærkes alligevel. Altså, de bemærker jo, at hun bare går ud på den måde og kører og går rogue.
Ja. I et interview med Børsen, med Bjarne Corydon.
Lige præcis. Og så er der jo en, der så konstaterer i venstre toppen, der røg de julegaver. Ja. Fordi nu bliver det...
Ja. Ja, det er en tør konstatering.
En rigtig tør konstatering, der siger alt om, hvordan at man begynder at synes, at nu skal hun til at slappe lidt af. Ikke?
Jo.
Men det er ikke kun i venstre, at den er at man er træt af, eller begynder sådan at være lidt træt af statsministerens... stil. Det er faktisk også internt i,
Socialdemokratiet.
I Socialdemokratiet. Og nu skal jeg lige finde den her.
Ja, for det er jo TV2, der har været på spil. Det er dem, der ved at viske.
Præcis.
Med nogle, eller på nogle vandrør.
Ja, det må man sige. De har lavet det, man vi jo også tidligere her i programmet har benævnt Toga-epos, hvor de har talt med en masse kilder om, hvad der foregår internt i Socialdemokratiet, og deriblandt en del socialdemokrater selvfølgelig.
Ja, som, og ikke den sådan mest kendte genre på TV2, men
på deres netredaktion, der laver de, eller de laver nogle gange det på deres hjemmeside. Og de beskriver et hovedbestyrelsesmøde, hvor den socialdemokratiske folketingsgruppe og hovedbestyrelse mødtes for første gang 2 dage efter valget på Hotel Scandic ved Søerne her i København. Mm. Og hvor det fremgår, at Socialdemokratiet havde sikret sig det bedste resultat i 20 år. Mere end hver fjerde vælger havde 2 dage forinden sat deres kryds for Socialdemokratiet, og det havde givet dem 50 folketingsmedlemmer. Der var altså mange tal at glædes over. Ikke? Mm. Men der var nogen, der blev fremhævet mere end andre den aften, blev det bemærket. Og så er der en her, der bliver citeret for, ej okay, nu bliver det altså for meget, tænkte Socialdemokraten, står der her, uden at sige noget. Blikket var strandet ved de små muffins, der blev serveret. Det var dog kun for et øjeblik, inden øjnene skyndte sig videre i håbet om, at ingen havde spottet forbavselsen. På de små muffins var skrevet Mette Frederiksens personlige stemmetal 60.837.
Nej.
Ja. Og vi så vi er jo nået dertil nu, at det siger jo
selv
noget...
Selv på muffins
dyrker man personen Mette Frederiksen, ikke? Jo. I det, der ellers skulle forestille at være den her store socialdemokratiske bevægelse, ikke? Jo. Men som jo i socialdemokraters øjne, nogle socialdemokraters øjne, nu begynder man i hvert fald at kunne tyde, synes at handle mere og mere om én person.
Mm.
Ja, og sådan ligner jo også, fordi hun var opstillet i Nordjyllands storkreds, ja. Hvor altså, man om noget sted har været, altså i Nordjylland har været ekstremt frustreret i forhold til der Mink-sag.
Præcis.
Så det var jo en stor bedrift, men det er måske lige meget at skrive det i glasur.
Det er i hvert fald ikke så... Det er jo ikke noget, man har gjort så meget i Socialdemokratiet før i tiden, men det siger bare noget om, hvordan stemningen er ved at skifte. Fordi at alle jo læser målinger, og det går af helvede til i målingerne for regeringen, og derfor begynder de her små giftpile at blive sendt afsted. Det er jo det, der sker, tydeligvis.
Og vi er endda kun få måneder.
Vi er 100 dage inde i regeringsperioden. Ikke? Så det skal nok... Vi kan godt hermed love, at det bliver rigtig festligt herfra.
Jeg skal til at have købt den postkasse. Jeg tror faktisk, der bliver brug for den. Er vi færdige for i dag?
Ja.
Så tager jeg jo på ferie.
Ja.
Jeg tager på en togtur.
Jamen, du må nyde det.
Hvor skal du på togtur?
Jeg skal til Beograd.
Okay. Tog. Det var da meget klimabevidst at tage tog.
Meget klima. Ikke med krydstogt.
Nej, ingen krydstogtskib i Beograd. Det er også lidt svært dernede, tror jeg. Der er,
de har jo donor.
De har det, donorfloden, det er rigtigt, ja.
Men der tager jeg sig, så det vil sige, så må I tage jer af finansloven.
Mm.
Ja.
Okay. Det er jo fantastisk. Det er jo fantastisk, at den først kommer nu. Prøv lige at tænke på, år efter år, har vi jo fået at vide, at hvis finansloven ikke falder på plads inden december, så falder hele samfundet fra hinanden. Nu er de godt nok travlt. Det var bare pisse lige meget det hele.
Men hvorfor er det egentlig, det har været sådan? Altså, var det bare sådan en intern deadline, de selv har sat?
Jeg aner det ikke. at alle politiske kommentatorer nogensinde i fjernsynet har siddet og holdt lange enetaler om, hvor kritisk det er, hvis det ikke falder på plads nu. For hvis vi først kommer i december, så kan nej, der er ikke noget, der tager endnu, der virker mere. Og nu er det bare marts, så det kan pisse lige meget.
Nu kommer
det. Er det ikke underligt?
Jo.
Det er meget underligt. Ja.
Men det bliver rart, at vi aldrig nogensinde mere skal tage os af, når de siger til efteråret, der skal lande en finanslov, at nu er det kritisk med tid.
Død og pinligt.
Jeg har aldrig nogensinde lavet de lorte artikler.
Jeg bemærkede igen. Også, hvad hedder det, Hans Ræder, TV2's politiske redaktør, som skrev, at ja, der bliver ikke meget tid for embedsmændene i Finansministeriet at hvile sig i, eller noget i den retning, fordi de skal tilbage til kontoren og i gang med finanslovsforslaget, som skal være klar i august. Hvorfor? Spørger jeg så bare. Hvorfor egentlig? Vi kan da bare køre videre med de der midlertidige bevillingslov. Det er da åbenbart bedøvende ligegyldigt.
Jeg tror, der skal være... Der er en regel om,
det skal være... Ifølge grundloven, undskyld, der skal være...
Det skal der være,
men der behøver sikkert være en finanslov. Der skal bare være et forslag.
Bare et eller andet forslag.
Ja.
Og så er vi bare summe.
Ja. Og det kan jo bare... Altså, det kan jo bare være det samme.
Jo, vanvittigt.
Særligt, når vi har en flertalsregering, så er det jo pivlig gyldigt.
Ja, det er det virkelig.
I må love mig, at I ikke ringer til mig, når jeg sidder der.
Nej, du skal...
I nattoget eller andre, for at fortælle mig, hvad står der i finanslov.
Ja.
Det gider jeg simpelthen ikke. Nej,
vi kan ikke love noget.
Men jeg glæder mig faktisk til at sammenligne det finanslovsforslag, der kom i august, som jo var Socialdemokratiets finanslovsforslag, med det, der kommer nu, som jo også er Mettes, men nogle flere også, for at se, om der gemmer sig nogle små sjove forskelle, trods alt. Men det er jo bare sådan noget daglig nørderi, ikke, på Christiansborg. Men så kan vi lige kigge, hvad der egentlig sket.
Oh, men det er vel her... SVM-regeringen ligesom skal lave deres første store fælles udspil på en masse forskellige områder,
ja,
som ikke er forsvar eller et eller andet, hvor mange kan blive enige om, at noget er godt
sådan,
eller sundt.
De kan bare vedtage. Men,
ja.
Det er sådan, det sjove ved.
Ja, det, ja,
der skal
det,
ikke være nogen forhandling. Det, sådan her bliver det.
De kan bare trykke på knappen.
Det glæder de sig helt sikkert til. Så skal der laves nogle muffins.